жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Микрофон алдында Маншуға Саутай. Қазақстанның азаптауға қарсы коалициясы қаңтарда тұтқындардан азаптау жайлы шағымдар былтырғы қаңтардан гөрі әлдеқайда көп түскенін хабарлады. Билік азаптау жайлы хабарлар тексеріледі деп отыр. Астаналық адвокаттар Аманжол Мұхамедияров, Асел Тоқаева және Батыс қазақстандық адвокат Төлеген Шайықов қаңтардың 27-сінен 29-ына дейін Павлодар облысындағы кейбір түрмелерді аралап, азаптауға ұшырадық деп мәлімдеген тұтқындармен кездескен. Адвокат Мұхамедияровтың айтуынша, Павлодар облысындағы АП-162-де 3 колониясында сөйлескен 6 тұтқынның 5-еуі азаптауға қатысты шағымданғанын растаған, бірақ арыз жазуға 2-еуі ғана келіскен. Ол келесі күні тұтқындар арасында сауалнама жүргізуге түрлі сылтаумен мүмкіндік бермей қойды дейді. Бірақ олар тағы бір түрме АП-162-де 4 колониясында отырған 2 тұтқынмен жолыққан. Олардың бірі мені азаптаған адамдарды қайтсем де қылмыстық жауапқа тартуға күш саламын деп мәлімдеген.
Переговорили с 6 осужденными, из которых только 2 согласились подтвердить те свои заявления и написать еще дополнительные жалобы и заявления для привлечения к уголовной ответственности сотрудников данного учреждения. При разговоре с другими 4 осужденными выяснилось, что они готовы также написать эти заявления и доказать факт насилия и пыток против них. Они даже вслух боятся это говорить. Я боюсь, что меня могут уничтожить. Я боюсь, что меня могут избить. То есть здесь реально опасения не только за здоровье, но и за жизнь.
Жарты айдай бұрын Павлодар облысындағы түрмелерді әріптесі Константин Геращенко мен бірге адвокат Снежана Ким де аралап шыққан. Колонияда отырған үш тұтқынның әке шешесінің шағымы негізінде ол ақпанның бірі күні Алматы облысы Заречный кентіндегі Ла-155-14 жалпы режимдегі колонияға да барған. Павлодар облысы түрмелері мен Алматы облысындағы Ла-155-14 колониясындағы тұтқындардың жағдайын салыстырған Снежана Кимнің айтуынша, екі аймақтағы түрмелерде сұмдықтардың жалпы сипаты бірдей.
Сексуальное насилие было. Мыть голыми руками, фуфайками своими, в голом виде. Можете представить в этот момент, до чего сильно человеческое унижение.
Бірақ оның мәлімдеуінше, Заречный кентіндегі колонияға қарағанда, Павлодар облысындағы түрмелердегі тұтқындарға деген қарым-қатынас нашар. Оның айтуынша, Павлодар түрмесінде бір тұтқын полиция таяғымен зорлады деп шағымданған. Ал Ла-155-те 14 түрмесіндегі тұтқындар әзірше зорлаймыз деп қорқытудан асқан жоқ деген.
Единственное, что здесь в колонии, здесь только угрожали сексуальным насилием. Здесь как такового в отношении троих ребят, с которыми я вчера беседовала, его не было совершено.
Қазақстанның азаптауға қарсы үкіметтік емес коалициясы мүшесі әрі Қазақстандағы адам құқығы бюросы директоры Роза Ақылбекованың айтуынша, жергілікті билік қысымына жергілікті адвокаттар мен құқық қорғаушылардың кейбірі шыдамайды. Сондықтан коалиция Павлодар мен Алматы облыстарындағы түрмелерді аралау үшін өзге аймақтарда жұмыс істейтін адвокаттарды жалдаған. Қазақстанның азаптауға қарсы коалициясы 2015 жылы азаптау немесе қатыгездік әрекеттер жайлы барлығы 162 шағым алған. Роза Ақылбекованың сөзінше, шағымның көбі тұтқындардан түседі. Адвокаттар әлгі түрмелерді аралаған сапардың қорытындысын Алматыдағы баспасөз жиынында жариялады. Жиынға Алматы облысындағы Ла-155-14 түрмесінде отырған 19 жастағы Вадим Максимовцевтің әкесі Владимир Максимовцев қатысты. Ол колонияның бұрынғы тұтқындарының бірі ажал алдында жазған хатты оқып беруге тырысты, бірақ жасқа булығып оқи алмаған соң әлгі хатты адвокат Снежана Ким оқып берді.
Их фантазии нет предела. Самое страшное, когда тебя уводят в ДИЗО, карцер, раздевают догола, бросают на мокрый матрас,
и
разливают хлоркой, несколько ведер воды, бросают хлорку и закрывают.
Қорғаушылар мен адвокаттар тұтқындардың шағымы негізінде азаптау бабы бойынша қылмыстық іс қозғаудың адам сенгісіз қиын екенін айтады. Мысалы, тұтқыны Ескендір Түгелбаевты аяусыз соққыға жығып, оның жарымжан болып қалу фактісі бойынша адвокат Гүлнар Жуаспаеваның талап етуімен қылмыстық іс қозғалып, Түгелбаев жәбірленуші деп танылған. Бірақ қорғаушы Роза Ақылбекованың айтуынша, қылмыстық іс жәбірленуші мен адвокат талап еткендей азаптау бабы емес, қызметтік өкілетін асыра қолдану бабы бойынша қозғалған. Қорғаушы Роза Ақылбекова тұтқындарға қатыгездік таныту фактілеріне байланысты азаптау бабы бойынша қылмыстық іс қозғаудың қиындығын мына сөздермен суреттейді.
Чтобы статья пытки была применена, надо быть высокопоставленным осужденным, то есть бывшим высокопоставленным.
Кедендік бақылау комитетінің бұрынғы басшысы, әрі бұрынғы ішкі істер министрі Серік Баймағамбетовті азаптауға қатысты іс бұрынғы түрме қызметкерін соттаумен аяқталған. Оның қылмыстық іс қозғауға қатысты талабы түрмеден шыққаннан кейін ғана орындалған. Қылмыстық іс материалдарына қарағанда, Қарағанды облысындағы АК-159-да 6 түрмесінде жұмыс істеген 25 жастағы жедел уәкіл Руслан Папавян тұтқын Серік Баймағамбетовті жалаңаш күйінде еден жууға мәжбүрлеген. Баймағамбетов арызында бір топ қызметкерді айыптаған, бірақ олардың біреуі ғана сотқа тартылды. Бұл мәселелерге қатысты қылмыстық атқару жүйесі комитетінің баспасөз қызметінің басшысы полковник Ғалымжан Хасеновтың айтуынша, түзету мекемелеріндегі азаптау фактілері туралы түскен ақпаратты түрме жүйесі басшылығы мұқият тексереді.
Любые сигналы, которые поступают в социальные сети, мы, естественно, на них реагируем. Проверяется их достоверность, по всем фактам проводятся проверки.
Былтыр жазда АқШ-тың мемлекеттік департаменті 2014 жыл қорытындысы бойынша әлемдегі адам құқығы ахуалы жайлы жыл сайынғы есебін жариялаған. Баяндама авторлары Қазақстанды адам құқықтарын бұзып, соттан тыс өлім жазасын орындау, тұтқындар мен қамауға алынған жандарды азаптау, адамдарды заңсыз ұстап әкетіп, қамап тастау әрекеттері үшін сынаған. Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.